η περασμένη μας ομιλία, όσοι είμαστε μαζί, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε για την άνοδο του Χριστού μας στη Βηθλεέμ και τη γέννηση αυτού εκεί εξαιτίας της απογραφής που είχε πάει ο νομιζόμενος πατέρας του ο Ιωσήφ μετά της μητρός του και ότι γεννήθη στη Βηθλεέμ. Περιστατικά τα οποία ανέφερε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, διότι είπαμε όταν θα πάμε Θεού θέλοντος τη νύχτα της εορτής της γεννήσεως θα τον βρούμε γεννημένον και είπαμε να κάναμε αυτή την προεργασία να δούμε αυτά τα περιστατικά, το πώς ευρέθηκε, γεννήθη εκεί και δεν γεννήθηκε κάπου αλλού. Σήμερα να έλεγα κάτι πάλι και αυτό που είναι μια προεργασία που υπενθυμίζει το δέντρο το λεγόμενο το γενεαλογικό, όχι βέβαια από Αδάμ αλλά από Αβραάμ και εντεύθεν. Δεν ξέρω αν σας έχει ποτέ απασχολήσει αυτό το γενεαλογικό δέντρο. Αν θα αναζητήσει κανείς από ημερών Αδάμ ακόμη, θα βρει ότι ακολούθησε κάποια οδό ιδιάζουσα. Εδώ επί παραδείγματι όταν έρχεται και ομιλεί για τον Ιακώβ ότι εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, μπορεί να πει κανείς γιατί δεν λέει εγέννησε το Ρουβίμ, διότι αυτός είναι ο πρωτότοκος Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί. Γιατί πηγαίνει και βρίσκει τον Ιούδα? Διότι δεν ακολούθησε από τη γενιά ούτε του Ρουβίμ, ούτε του Σιμεών, ούτε του Λεβί, αλλά από του Ιούδα. Έτσι ακριβώς και μεταξύ των παιδιών του Αδάμ δεν γεννήθηκε ούτε από τον Άβελ ο οποίος εφωνεύθη, ούτε από τον Κάιν το φωνιά, αλλά άλλο, από άλλο παιδί του Αδάμ που είναι ο Σιθ. Έπειτα όταν προχωρούμε κάτω και γίνεται ο κατακλυσμός και έμεινε η οικογένεια του Νόε, 8 άνθρωποι, πάλι δεν ακολούθησε από στη γενιά των δύο παιδιών ή το Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, τα τρία παιδιά του Νόε και οι τρεις σύζυγοι και το ανδρόγενο, οι μεγάλοι, 8 άνθρωποι όλοι. Δεν ακολούθησε από του Ιάφεθ, ούτε από του Χαμ. Ακολούθησε από του Σιμ. Είναι πολύ όμορφο κανείς να απασχοληθεί με αυτή τη γενεολογία, τι τρόπο ακολούθησε ο Χριστός. Και θα βρει ότι είναι 10, 10, 10 και 3. 3 είναι Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα. Είναι όσα χρόνια έζησε στη γη ο Χριστός, τόσες γενναίες είναι μέχρι του Δαβίδ, μέχρι εκεί που γενεαλογείται από παλιά. Εδώ το Ευαγγέλιο στέκεται διότι θα είναι και αυτός απόγονος του Αβραάμ και έχει ευλογηθεί η σειρά του Αβραάμ και τον γενεαλογεί το Χριστό μας, λέει το γενεαλογικό δέντρο αυτό, αρχίζει ενωμένης από του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, όπως ξέρετε, δεν είχε παιδί και εντούτοις ο Θεός του είχε πει ότι θα ευλογηθεί το σπέρμα του. Έκαμε ένα παιδί, έπειτα του λέει να πάει να το θυσιάσει. Πάει να το θυσιάσει. Ο Θεός του είχε πει ότι δια του σπέρματος αυτού θα πληθυνθεί ως άμμος της θαλάσσης ο κόσμος. Πιστεύει ο Αβραάμ, πηγαίνει να το θυσιάσει χωρίς να ρωτήσει το Θεό πότε λέει αλήθεια και πότε λέει ψέματα. Και τούτης ο Θεός ηρκέστη μόνον στον τύπον αυτόν που θα έδειχνε ότι κάποια μέρα κι αυτός θα θυσίαζε το μονογενή του, και του το απέδωσε το παιδί πάλι. Ο Ισάκ, όπως ξέρετε, εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ εγέννησε έπειτα, όπως είπαμε, τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, και έτσι έχουμε το πλήθος αυτό της άμμου της θαλάσσης, όπως ανέφερε γρηγορότερα η προφητεία του. Μεθαύριο την Κυριακή, που είναι η Κυριακή πρώτης του Χριστού γεννήσεως, διαβάζεται επ' εκκλησίες το γενεαλογικό δέντρο αυτό πρώτα. Κάνει μια προεργασία η Εκκλησία. Μέσα, θα ήθελα να ξέρετε όσοι δεν έχετε προσέξει, μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν δύο γενεαλογικά δέντρα του Χριστού. Ένα το οποίο το έχει παραθέσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, που τον παίρνει από τον Αβραάμ και τον φέρνει μέχρι του Ιωσήφ του Μνήστορος, του νομιζομένου ανδρός της Μαρίας, εξής εγεννήθη ο Χριστός. Και έπειτα είναι και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος τον παίρνει 30 ετών πλέον, που έχει βγει στο δημόσιο βίο, και τον γενεαλογεί ο πιστοβατικός, και τον φτάνει και τον παρουσιάζει ότι είναι και Θεός. Δεν ξέρω αν σας έχει ποτέ απασχολήσει αυτό. Αυτό το δεύτερο γενεαλογικό δέντρο που είναι και Θεός, για τον Χριστό δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Θα το βρείτε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, στο γάμα κεφαλαιό του, στίχος 23 και κατωτέρω. Λέγει εκεί: «Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο Συ ετών τριάκοντα αρχόμενος, όσε νομίζεται ο Υιός του Ιωσήφ», γιατί δεν ήταν παιδί του Ιωσήφ, «όσε νομίζεται, του Ηλί, του Ματθά, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματταθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Μαγέ, του Μαάθ, του Ματθίου, του Σεμεΐ κλπ.» Και έρχεται πίσω, πίσω, πίσω και πηγαίνει. «Του Καϊνάν, του Αρφαξά, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάραδε, του Μελαλαήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού». Ο μεν ένας τον κατεβάζει και τον φέρνει άνθρωπο. Ο άλλος τον παίρνει από άνθρωπο περίπου 30 ετών, λέει, όταν βγήκε στο δημόσιο βίο. Και ο πιστοβατικός τον λέει είναι και Θεός. Τον πηγαίνει πίσω και τον παρουσιάζει ότι είναι και Θεός. Έχει δύο γενεαλογικά δέντρα μέσα. Εμείς επί το πλήσον ξέρουμε αυτό το πρώτο. Και μάλιστα από του Αβραάμ και κάτω. Το άλλο που αποδεικνύεται ότι είναι και Θεός δεν το συζητούμε πολλές φορές. Επίσης, όσοι έχουν καταπιαστεί με αυτά τα θέματα θα πρέπει να έχουν βρει ότι παρότι ο Ματθαίος Φερυπίν λέγει από Αβραάμ μέχρι τότε γενναίες 14, από τότε μέχρι τότε γενναίες 14, από τότε μέχρι τότε γενναίες 14, εντούτοις όμως δεν είναι 42 γενναίες όλες, 3-14. Πάσεούνε γενναία από Αβραάμ έως Δαβίδ γενναίες 14, από Αβραάμ μέχρι Δαβίδ. Από Δαβίδ έως Μετικεσίας Βαβυλώνος γενναία 14. Και από της Μετικεσίας Βαβυλώνος έως Χριστού γενναία 14. 42. Δεν είναι 42. Στα χαρτιά εκεί που διαβάζεις βρίσκονται λιγότερες. Αυτό συνέβη διότι έμειναν 70 χρόνια υπόδουλοι στη Βαβυλώνα. Και καθήν εποχήν ήσαντε εχμάλωτοι στη Βαβυλωνία, τα χαρτιά πίσω, όπως συνέβη και σε μας στα χρόνια της κατοχής, δεν εκρατήθησαν επακριβώς. Έγιναν αλλοιώσεις, ίσες μεταγραφές κλπ. Και έτσι παρουσιάζουν αυτή την ανομαλία. Εκ παραδόσεως γενναίες 42, αλλά στα χαρτιά γενναίες 40. δεν είναι κανένα θέμα που να μας βάλει να αρνηθούμε και να πούμε λένε ψέματα. Δεν βγαίνει τίποτα έξω. Δεύτερον, εάν διαβάσετε στο Λουκά ο πιστοβατικός, θα βγάλετε 50 τόσες γενναίες, διότι αυτός περνάει και πιο πίσω από τον Αβραάμ, πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν ξέρει να τα ζυγίσει τα πράγματα και να τα μετρήσει, θα σκανδαλιστεί όταν διαβάσει τη Γραφή. Όμως δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι η Γραφή και οι συγγραφείς της Γραφής δεν εγγράψανε εκ προμελέτης, δεν εγγράψανε εκ συνονοήσεως, όπως ο καθένας το πληροφορεί, το γνώριζε, το θέμα έγραψε. Και αυτό το ότι δεν συμφωνούν μεταξύ τους είναι απόδειξη ότι δεν προσυνονοήθησαν για να ξεγελάσουν τον άνθρωπο. Είναι υπέρ της Γραφής αυτό, δεν είναι κατά. Ορισμένοι το παίρνουν κατά, να εδώ λέει ψέματα, άλλα λέει εδώ, άλλα λέει εκεί. Ναι, μα εξήτασε να δεις γιατί λέει άλλα, διάβασε να μάθεις γιατί λέει άλλα και πρόσεξε, και θα δεις ότι παρουσιάζει την ειλικρίνεια των ανθρώπων που έγραψαν και ότι δεν έγινε καμιά προσυνεννόηση. Εδώ λοιπόν αρχίζει βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού. Το βιβλίο που αναφέρεται μέσα η γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Από Αβραάμ και εντεύθεν όμως, διότι αυτός παρουσιαζόταν ως πατήρ των εθνών. Αυτός παρουσιαζόταν. Και λέγει Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ. Προσέξτε δε, το είπαμε και προχθές αυτό και το έχουμε πει κι άλλοτε. Δεν λέγει ότι εγέννησε η Σάρα, διότι ο άντρας γεννάει, δεν γεννάει γυναίκα. Εντοσπέρματι του ανδρός είναι η ζωή, δεν είναι εντοσπέρματι, εντοοαρίωτης γυναικός. Έχετε υπόψη σας, δεν ξέρω αν είστε από αγροτικές περιοχές, εάν πάρετε ένα αυγό και το βάλετε το αυγό αυτό στην γλώσσα να το εποάσει, δεν βγάζει πουλί. Γιατί δεν είχε, λέει, κόκορα, λέει η κότα. Καταλάβατε. Το αυγό δεν ζωοποιείται. Γιατί? Διότι δεν είχε σπέρμα από κόκορα, από πετινό. Το σπέρμα του πετινού είναι εκείνο το οποίο γονιμοποιεί το όν, το αυγό, και γίνεται πουλί. Αυτό τούτο συμβαίνει και στον άντρα με τη γυναίκα. Γι' αυτό η ζωή μεταδίδεται όχι εκ της γυναικός, εκ του ανδρός μεταδίδεται. Ο ανήρ είναι ο πατήρ. Γυναίκα είναι γης και σπείρεται, και ό,τι σπείρεται το περιποιείται, το ζωογονεί και το προσφέρει. Εάν δεν σπαρεί, δεν κάνει τίποτα. Και ό,τι σπαρεί, αυτό δίδει. Εδώ είναι και μια απάντηση σε ορισμένους γονείς άμυαλους που ζητάνε ορισμένο είδος, θέλουνε αγόρι ή θέλουνε κορίτσι. Αυτό έσπειρες, κύριε, δικό σου είναι το σπέρμα, δεν είναι γυναικός. Εσύ το έσπειρες. Να αιτιάσαι, αν θέλει να ζητήσεις ευθύνες του εαυτού σου, όχι να αιτιάσαι τη γυναικό σου. Τη γυναικό σου βρώμη της έσπειρες, βρώμη σου δίδει. Σιτάρι της έσπειρες, σιτάρι σου δίδει. Τι ζητάς? Αλλά και αυτοί οι επιστήμονες, οι κύριοι, δεν τα προσέχουν αυτά, να κάνουν μια διαφώτιση στον λαόν, και έχουν προβλήματα πολλές φορές οι γυναίκες από τους άμυαλους τους άντρες. Αβραάμ λοιπόν, λέει εδώ, εγέννησε τον Ισάκ, όχι η Σάρα. Η Ισάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, όχι η Ρεβέκα. Η Ιακώβ εγέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, όχι η Ραχήλ. Και συνεχίζει, Ιούδας εγέννησε Ζαρά εκ της Θάμαρ, γιατί ξανά είχε παντρευτεί. Και συνεχίζει, Φαρές δε εγέννησε Εσρώμ, Εσρώμ δε εγέννησε Αράμ, και παρουσιάζει μια γενεαλογία ανδρών οι οποίοι γεννούν. Τώρα φτάνει κάτω χαμηλά και πλησιάζει περίπου κοντά στη συγγένεια της Μαρίας, του Ιωσήφ, διότι όπως είπαμε προχθές και οι δύο είναι από τη βασιλική πατριά του Δαβίδ. Λέγει εδώ λοιπόν το εξής. Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ. Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας. Εξής εγεννήθη ο Ιησούς. Όταν φτάνει στη Μαρία, τροποποιεί τα πράγματα. Εφόσον εγέννησε τον άνδρα της Μαρίας, γιατί δεν λες εξού εγεννήθη ο Ιησούς και λες εξής εγεννήθη ο Ιησούς? Γιατί δεν έσφυρε τίποτα ο Ιωσήφ. Είναι ένα άλλο είδος σύλληψης και ένα άλλο είδος γέννησης εδώ. Εδώ πραγματοποιείται εκείνο που είπε μέσα στον παράδεισο εις τον Όφιν. Τι του είπε? Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του δαγκώσεις την πτέρνα. Είναι που θα τον κάρφωνε κατά το ανθρώπινο στο σταυρό. Αλλά πίσω από το σταυρό του σπάς το κεφάλι. Λοιπόν, η γυναίκα όπως είπαμε δεν γεννά. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν ομιλεί για τη γέννα του Χριστού λέγει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Δεν λέει γενόμενον εξ άνδρος. Διότι στη γέννα του Χριστού δεν έσπηρε κανείς. Δεν έγινε η σύλληψη όπως γίνεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέγεται Υιός ανθρώπου. Δεν λέγεται Υιός ανθρώπων. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να καλέσει και σώσει το απολωλός. Διότι το ένα μέρος δεν είναι από άνθρωπο. Το ένα μέρος μόνο είναι από άνθρωπο. Το δεύτερο δεν είναι. Είναι μόνο η σάρξ. Το πνεύμα έχει δοθεί διαφορετικά. Έχει ενεργήσει χάρις πνεύματος Αγίου. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επισέ και δύναμη υψίστου επισιάσισι, είπε ο Αρχάγγελος. Αυτό άλλωστε το αμφισβήτησε και η Δία η Παναγία μας, δεν το είπε? Πώς έστε με τούτο, λέει, του Αρχαγγέλου, επί άντρα ουγινώσκω. Εγώ δεν έχω άντρα. Αυτόν που μου έχουν δώσει είναι προστάτης μου. Δεν μου έχει δοθεί για άντρας μου. Άλλωστε αν ήταν άντρας μου, τι καινούριο θα μου έλεγες όταν γεννούσα κάποιο παιδί? Γιατί σε ευγγελίστηκε, έτσι είπε, ένα χέρι, διότι θα. Τι φυσικότερο να γεννήσει κάποιο ανδρόγενο. Αλλά διότι δεν επρόκειτο περί ανδρογίνου, με την σημασία την οποία κυκλοφορούμε εμείς ως ανδρόγυνα, γι' αυτό ακριβώς και η Δία είπε: «Πώς έστε μη τούτο, επί άντρα ουγινώσκω?» Δεν έχω άντρα. Και η απάντηση σήτω: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεις». Πώς θα τα φτιάξει, πού να ξέρω εγώ. Εγώ δεν απεστάλλει να σου πω πώς θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Εγώ απεστάλλει να σου πω τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί το πώς δεν το ξέρει κανένας, να ξέρετε. Όχι αυτό μόνο. Τίποτα, ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Πώς εγώ σας ομιλώ τώρα και πώς ακούτε εσείς? Είναι αστεία να λέει ο άνθρωπος ότι ακούει έτσι και έτσι. Απλώς θα περιγράψει. Θα περιγράψει. Δεν θα αντιγράψει πώς ακριβώς γίνεται. Ούτε πώς βλέπει ξέρει ο άνθρωπος, ούτε οι οφθαλμολόγοι ξέρουν πώς βλέπει ο άνθρωπος. Περιγράφουν, δεν αντιγράφουν. Ούτε πώς ακούω, ούτε πώς ομιλώ, ούτε πώς γεύομαι. Αυτά δεν τα ξέρει ο άνθρωπος. Ούτε η επιστήμη τα ξέρει. Το πώς δηλαδή. Ούτε πώς το νερό το παίρνει που πηγαίνει στα βλάκι, η ελιά και το κάνει λάδι, η νερατζιά το ίδιο νερό το κάνει νεράντζι, η λεμονιά το κάνει λεμόνι, η πορτοκαλιά το κάνει πορτοκάλι, το κλίμα το κάνει ζάχαρη, το κάνει ινόπνευμα, δεν ξέρει. Λέγει τα ριζίδια, κάνουν τούτο, το τραβάει. Ναι, πώς θα μου πεις? Τίποτα. Ψάρι. Όσο μιλάει το ψάρι, άλλο τόσο μπορεί να μιλήσει και η επιστήμη και οποιοδήποτε μορφωμένος επάνω στο θέμα αυτό. Μυστήρια μυστηρίων μας καλύπτουν και πολλοί βάνουν τη μύτη τους να βρούνε πώς έγινε αυτή η σύλληψη, πού βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος χωρίς άντρα. Εδώ είναι το μυστικό. Χωρίς άντρα. Γιατί όλοι στέκονται στο σημείο αυτό. Εγώ θέλω άνθρωπο κατόπιν ζεύγους. Άντρα σε γυναίκα φέρνει έναν άνθρωπο. Όταν μου λες χωρίς άντρα έφερε άνθρωπο, αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ο Αδάμ, πού θα ήρθε αυτό, πού θα το καταλάβεις. Ο Αδάμ πού θα ήρθε. Ποιος είναι ο πατέρας του Αδάμ. Ή δεν υπάρχει Αδάμ. Τον έκανε ο πίθηκος. Και τον πίθηκο ποιος τον έκανε. Έγινε μοναχός του. Πολύ αστεία αυτά να τα λες. Όπως χωρίς πατέρα και μητέρα έχουμε Αδάμ, και όπως χωρίς πατέρα έχουμε και μητέρα έχουμε Εύα, έτσι ακριβώς είναι η εξέλιξη και η υπόλοιπος γύρω από το θέμα του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο τεχνίτης αυτός. Όπως εκεί χωρίς μητέρα έφτιαξε γυναίκα και εδώ χωρίς πατέρα έφτιαξε άντρα. Όπως εκεί χωρίς μητέρα και πατέρα έφτιαξε άνθρωπο, το ίδιο και εδώ φτιάχνει άνθρωπο. Όταν παίρνεις το βασιλικό από το σταυρό και τον βάζεις μέσα στο ζυμάρι και γίνεται προζύμι, τι είναι τρόπο γίνονται οι μύκητες, τι είναι τρόπο ζωοποιείται το αλεύρι του μπακάλι. Ή δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Πώς δεν γίνεται. Λοιπόν, εντούτοις όμως θέλουμε με τη λογική μας να λύσουμε τα θέματα. Δεν λύονται με τη λογική τα θέματα ή μόνο με το ραβδί αυτό που λέγεται πίστης. Αλλά για να πιστέψει ο άνθρωπος πρέπει να βγάλει τον κοντιλοφόρο του εγώ. Υπάρχει ένας κοντιλοφόρος που λέγεται εγώ. Να το βγάλει και τότε θα δει πολλά πράγματα και θα ντραπεί για τον εαυτόν του. Διότι ο άνθρωπος που δεν έχει ερμηνεύσει τίποτα από τα μυστήρια που τον περιβάλλουν, εντούτοις. Μιλούσε κάποιος, μου λέει, πιστέψω εγώ, μου λέει, αυτό που λες ότι μέσα μου λέει στο ψωμί που μου δίδει ο παπάς είναι, μου λέει, Χριστός. Δεν είναι, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι είναι ζωή μέσα στον άρτον που δίδει. Υπάρχει μέσα στο αυγό ζωή. Για βάλτε από κάτω στην γλώσσα να δεις τι θα γίνει. Πού ευρέθηκε. Η θερμότης της κότας στο παρουσιάζει ζωή. Και το πνεύμα το Άγιον αυτό, το πυρ της θεότητος, τον άρτον στον παρουσιάζει με ζωή. Όπως μέσα εκεί υπάρχει ζωή, έτσι και εδώ υπάρχει ζωή. Αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος να τα παραδεχτεί αυτά. Εδώ λοιπόν μεθαύριο θα πρέπει να βάλει ταυτή του ο άνθρωπος. Εφόσον παρακολουθεί 40 γένες ανδρών, όταν φτάσεις τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας τον Ιωσήφ, τροποποιούνται τα πράγματα. Ιακώβε γέννησε τον Ιωσήφ τον νομιζόμενον άντρα της Μαρίας, εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Μέχρι εδώ ήταν εξού, 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 τώρα εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Τώρα, διότι είναι μια ιδιάζουσα σύλληψης, κάνει μια διάκριση. Διαφωτίζει όσο μπορεί για τον άνθρωπο τον καλοπροαίρετο το θέμα. Και λέει, καθίστε να σας πω πώς έγινε του Χριστού η γέννηση. Των ανθρώπων σας είπα. Όμως τώρα διότι σας λέγω ότι γεννάει η γυναίκα εδώ και όχι ο άντρας, δεν εσπάρει η Παναγία μας, όχι ο άντρας, προσέχτε. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση, ούτως είναι. Έτσι είτο, πώς. Μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτούς ευρέθεν γαστρή έχουσα, εκ πνεύματος Αγίου. Που καθαρίζει. Η σύλληψη δεν έγινε κατόπιν συνουσίας. Δεν ήρθανε λέει σε επαφή. Πριν έρθουν σε επαφή, όχι ότι ήρθανε έπειτα. Χωρίς να έρθουν, το πριν έρθουν είναι χωρίς να έλθουν. Χωρίς να έρθουν σε επαφή. Ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Εάν διαβάσει κανείς δε τα περιστατικά, αυτά θα τα βρει στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί που έγινε ο Ευαγγελισμός, τι είναι τρόπο, όταν η Θεοτόκος ενέδωσε και είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», που απεχώρησε ο άγγελος, διότι ήδη έμεινε έγκυος. Και όταν ο άνθρωπος διαβάσει εκείνα τα περιστατικά, θα πρέπει συμπληρώνοντας αυτά εδώ να έχει ολόκληρον την σκέψη πώς εξελίχθη αυτή η υπόθεση. Είπε, λέει η Παναγία, είπε δε Μαριά, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τελείωσε η υπόθεση. Αυτό περίμενα να πεις, ότι συνηγορείς, ότι δέχεσαι. Όμως είναι άνθρωπος τώρα. Είδε αν έμεινε έγκυος. Το ξέρει αν είναι έγκυος. Πώς θα το διαπιστώσει. Την τρώει η αγωνία. Έχει και αυτή τους λόγους της. Ίσως από όσα γνωρίζει σαν γυναίκα, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου για να διαφανεί η εγκυμοσύνη. Μέσα στο διάλογο είχε γίνει και μνήα μια συγγενούς της, ηλικιωμένης, και αυτή αντελήφθη ότι επρόκειτο περί της Ελισάβετ, η οποία ήταν η μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, η οποία ήταν 6 μηνών τότε. Τον 6ο μήνα φέρει η συγγενή σου. Αυτό το κράτησε. Και σαν άνθρωπος με ανθρώπινες αδυναμίες και περιέργεια, σηκώθηκε με τα σπουδής να πάει στην ορεινή πόλη Ιούδα. Ξέρετε πόσο περπάτησε αυτή η κόρη? 150 χιλιόμετρα. Από τη Ναζαρέτ να έρθει στα Ιεροσόλυμα είναι περίπου 140 χιλιόμετρα. Και για να πάει στην ορεινή είναι 10 περίπου χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα μια κοπελίτσα 14 ετών. Ασφαλώς το γέροντα δεν το πήρε μαζί του, τον άφησε. Τον συνήθισε ξανά έπειτα από 3 μήνες που ξαναγύρισε στο σπίτι. Αναστάσα δε Μαριά με τις ημέρες ταύτες, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής στην πόλη Ιούδα. Μετασπουδής. Ξέρετε τι πάει να πει μετασπουδής? Το κεφάλι κάτω. Θα πάω να ειδώ. Αυτό πάει να πει μετασπουδής. Θα πάω να δω αυτά που μου είπε. Και έφτασε. Έκαμε 4 ημέρες. Έκαμε 5 ημέρες. Δεν ξέρω πόσο έκαμε. Και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος σε δικηλία αυτής. Η Ελισάβετ πράγματι, η γιαγιά 100 ετών περίπου, είναι 6 μηνών τον Ιωάννη μέσα της. Και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε και είπε, φωνή μεγάλη, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Αυτή δεν είχε ανοίξει ακόμη το στόμα της. Γιατί επήγε εκεί και πώς ευρέθη εκεί, έχει προλάβει να πει τίποτα? Ευλογημένη της λέει σύ εν γυναιξή, ότι της είπε και ο άγγελος. Και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και της λέει ότι είναι και έγκυος, ότι έχει καρπό στην κοιλία της. Της κάνει προφητεία η γιαγιά. Καταλαβαίνετε, την έπιασε από μπροστά. Πώς είναι τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε? Πώς ήταν αυτό? Να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Αναγνωρίζει ότι έχει μέσα στην κοιλία της η μικρή αυτή τον Κύριόν της η Ελισάβετ. Τώρα βέβαια τίθεται το ερώτημα, πώς τα κατάλαβες όλα αυτά, γιαγιά? Πώς έγινε? Η απάντηση είναι η εξής. Ιδούγαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν το βρέφος εν αγαλιάσε την κοιλία μου. Όταν λέει με εισπάστης, το παιδί μέσα κλώτσισε. Δηλαδή τι έκανε? Εχαιρέτησε. Πώς το λέγει εκεί πέρα? Στο τι ακριβώς? Και το σπέρμα του ανθρώπου. Έχω πει άλλοτε, το λέγω όμως για αυτούς που δεν ξέρουν, εάν σπείρετε μία ηλιά, ας είναι αμφίσης ή καλαμών, ωραία ελιά μεγάλη, σπήρεται το κουκούτσι, θα βγάλει αγριλιά και έχει ανάγκη εμβολιασμού. Εάν σπήρεται ένα κουκούτσι από μια πορτοκαλιά καλή γλυκιά, θα βγάλει νεραζιά και έχει ανάγκη εμβολιασμού. Έτσι ακριβώς είναι και το σπέρμα του ανθρώπου. Αυτή η φύση άλογος μας οδηγεί σε αυτά τα οποία πρέπει να πιστέψουμε. Έπρεπε λοιπόν να μη σπαρεί, διότι κανένας δεν ήταν δυνατόν να γεννήσει αυτόν ο οποίος θα έδιδε εκείνο που έλειπε από τον άνθρωπο. Τι έχασε ο άνθρωπος στα μονοπάτια της αμαρτίας, ξέρετε? Τη ζωή έχασε. Ιδάν ημέραν φάγεστε από του ξύλου θανάτου αποθανίστε. Τη ζωή έχασε, πέθανε. Τι πάνε πει θάνατος? Αποκοπή πάνε πει θάνατος από τη ζωή. Αν γυρίσω το διακόπτη και σβήσει το φως, αυτό πέθανε. Γιατί? Απεκόπη από τη ζωή, απεκόπη από το φως. Κανένας άλλος δεν μπορεί αυτό να το αξιοποιήσει, ημί το φως. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να αξιοποιήσει ξανά την ψυχή και να δώσει στον άνθρωπο τη ζωή. Γιατί εμείς δεν διακρίνουμε ζωή της ψυχής, διακρίνουμε μόνο ζωή του σώματος. Εφόσον υπάρχουν δύο θάνατοι και δύο ζωές, είναι ζωή του σώματος εφόσον συνυπάρχει η ψυχή, και είναι ζωή της ψυχής εφόσον συνυπάρχει Θεός, χάρις. Τι είπε για τον Άσο τον Υιό ο Θεός στο μεγάλο αδελφό? Ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Πώς ήταν νεκρός? Αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς γι' αυτό. Μακριά από το σπίτι, το πατρικό, είναι νεκρός ο άνθρωπος. Μακριά από την εκκλησία, μακριά από το Θεό, μακριά από τα μυστήρια, μακριά από την εξομολόγηση, μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Έχει την φυσική ζωή, όχι την πνευματική ζωή. Ζει το σώμα, δεν ζει η ψυχή. Ψυχή είναι χωρισμένη. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε ο ίδιος ο Θεός που είναι η αυτοζωή και έδωσε εις τον άνθρωπο τη ζωή. Και πάλι δεν τον εκβιάζει, του λέει, αν θέλεις, όστες θέλει, ο πίσω μου ελθύνει. Αν θέλεις, κάμε αυτά που σου λέγω. Δεν θέλεις, ποτέ μη θελήσεις. Θα τα συζητήσουμε μια μέρα, όταν θα συναντηθούμε, που θα σε φέρουν 8 πόδια και 8 χέρια. Τότε θα τα συζητήσουμε. Τώρα κάμε το δικό σου. Λέγει λοιπόν, του Ιησού Χριστού η γέννηση είναι, λέει, μνηστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτούς ευρέθη ανεγαστρίαχουσα. Χωρίς να έχει καμιά επικοινωνία με αυτόν, αν μην έχουν καμία μεταξύ των, ευρέθη ανεγαστρίαχουσα. Ο Ιωσήφ όμως, διότι αυτός δεν είχε καμία μετοχή σε αυτή τη σύλληψη, σε αυτή την εγκυμοσύνη, Ιωσήφ δε ο ανήραυτης, δίκαιωσον και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Ευρέθηκε προαδιεξόδου όταν την είδε να είναι έγκυος, φόσον αυτός δεν είχε καμιά σχέση μαζί της, διότι δεν του δόθηκε άλλωστε ως γυναίκα γέρον. Αυτός θα του δοθεί μια κοπελίτσα 13 ετών τώρα, ενός 75-70 θα του δοθεί ως γυναίκα? Αν ήταν δυνατόν. Ευρέθη εργαστριέχουσα, λέει αυτή, και αυτό σε σκέφτηκε να την απολύσει λάθρα. Εδώ πάλι θα πάτε στα γεγονότα του Λουκά. Η Παναγία μας έμεινε εκεί επάνω, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει αυτά τα πράγματα, έμεινε δε Μαριάμ συναυτή με την Ελισάβετ ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, όχι στον οίκον αυτού, στο σπίτι της, στο πατρικό της, όχι στον οίκον αυτού, στον οίκον αυτής επέστρεψε. Τριών μηνών λοιπόν εκατέβηκε από την ορνήν και εγύρισε του Ιωσήφ. Και όταν ο Ιωσήφ την είδε τριών μηνών, τάχασε, τρόμαξε, θεώρησε τον εαυτόν του ένοχο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, διότι του εδόθη μια κόρη να την σκεπάσει και αυτός αδιαφόρησε Και έρχεται τώρα εκλεψιγαμίας, κλεψίγαμον υπονοών, όπως λέγει ωραία στους χαιρετισμούς, ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων. Ο Ιωσήφ, διαβάστε το, είναι ωραία πράγματα αυτά. Τότε η Παναγία μας φρόντισε με κάθε τρόπο να τον πείσει ότι είναι αγνή, ότι είναι άμωμος, ότι δεν έχει καμία μετοχή σε θέματα σαρκικά, και η εγκυμοσύνη αυτή είναι υπερφυσική. Αλλά αν έπειτα από 2000 χρόνια που συζητούνται αυτά τα θέματα και έχουμε τόσα θαύματα γύρω από την πίστη μας, είναι εύκολοι άνθρωποι να τα πετάξουν στο καλάθι, δεν τα δέχονται. Πόλο μάλλον αυτού που του συνέβαινε για πρώτη φορά. Πρώτη φορά τα ακούει αυτό το πράγμα. Πού να το πιστέψει ο άνθρωπος τώρα, γέρος άνθρωπος, να πιστέψει τέτοια πράγματα. Παραμύθια του φαινότανε. Τότε είναι και έλαβε χώρα εκείνο που σας έλεγα μια φορά που μιλούσα για τον Τίμιο Σταυρό. Παναγία μας όταν εξήντλησε όλα αυτά τα επιχειρήματα, θες πτωχά, θες πλούσια, όπως θέλετε πέστε τα, τα δικά της που είχε σαν κοπελίτσα να του πει, στάθηκε μπροστά του και ενώπιον και των άλλων παιδιών αυτά που φέρονται ως αδελφοί του Κυρίου, γιατί όλοι την είχαν πάρει μυρουδιά ως φαίνεται, και έτσι είχαν κάνει βίον αβίωτον τη ζωή της εκεί πέρα μέσα στη συντροφιά στο σπίτι. Παιδιά αυτά είναι του Κλεόπα, του αδελφού του Ιωσήφ, δεν είναι από άλλη γυναίκα του Ιωσήφ όπως εύκολα λένε οι άνθρωποι. Τότε στάθη μπροστά του και είπε το εξής: δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εντικυλία μου, η εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου άγγελοι ας μαρτυρήσωσιν. Έκαμε τον Τίμιον Σταυρόν και επικαλέστη τους αγγέλους, τους οποίους προφανώς έβλεπε ότι τη δορυφορούν, ότι την φυλάτουν, και πλέον παραιτήθη. Αυτός ως φαίνεται δεν κατόρθωσε να νικήσει και σκέφτηκε να μην τη δώσει έξω στον κόσμο, γιατί θα τη λιθοβολούσαν. Διότι όταν έβγαινε αυτός και έλεγε ότι αυτή η κόρη δεν μου έδωσε για γυναίκα εμένα, λέγεται γυναίκα μου έξω, γράφεται στα χαρτιά γυναίκα μου, αλλά δεν είναι γυναίκα μου, με να μου έδωσε να την προστατέψω και μου ήρθε έγκυος, έπρεπε να λιθοβοληθεί ως Μιχαλής. Γι' αυτό και ακριβώς τον δώσανε το γέροντα, αφενός να μην σκανδαλίζεται μαζί της, κοπελίτσα αυτή, ηλικιωμένος αυτός, αφετέρου να διακονήσει, να τη βοηθήσει, που θα φεύγανε στην Αίγυπτο, το ξέρω ο Θεός αυτό, και χρειαζόταν έναν άνθρωπο κοντά της και μάλιστα άντρα να της παρασταθεί, και για τον λόγο αυτόν. Όμως αυτός λυπάται, δεν θέλει να τη δώσει στην κοινωνία να τη λιθοβολήσουν ως Μιχαλίδα, διότι αυτός είναι αμέτοχος σε αυτή την εγκυμοσύνη, και σκέφτεται να την πάρει, να την πάει μακριά που λέμε, και να την αφήσει, και αν τη γλιτώσει, τη γλίτωσε. Δεν τη γλιτώσει, τουλάχιστον να φύγει η αμαρτία από το σπίτι. Δίκαιος όν έναντι του Θεού, του νόμου. Δεν είχε δικαίωμα να θάλπει και να περιθάλπει μια πόρνη, μια Μιχαλίδα. Αυτό μόνο το εδάφιο, ξέρετε πόσες κυρίες και δεσποινίδες θα ταρταρώσει, θα στείλει στην κόλαση. Διότι έχετε τη γνώμη, εάν δεν παρουσιαζόμεθα εμείς και βρισκόμεθα τόσο γαλαντόμοι να δίδουμε τα τηλεφωνά μας, να δίδουμε τα δωμάτια μας, να δίδουμε το αυτοκινητό μας, να δίδουμε χρήματα, να καλύπτουμε την κυρία ή τη δεσποινίδα που πάει για έκτρωση στην κλινική κλπ, θα είχαμε τέτοια διαφθορά? Δεν θα είχαμε τέτοια διαφθορά. Εμείς την τρέφομεν, την θάλπομεν και την περιθάλπομεν την διαφθορά. Και πολλοί νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία, ότι κάνουν αγαθοεργούν, αγαθοεργούν. Και μάλιστα στα σχολεία θυμάμαι μιλούσα μια φορά στη Χαλκίδα ενώπιον τουλάχιστον 3.000 μαθητριών και ερμήνευα από τον ακάθιστον ύμνο. Και όταν έφτασα στο σημείο αυτό και απεκάλυψα το έγκλημα το οποίο διαπράτεται, γιατί εθεωρείτο παραπολής ότι αυτό είναι συναδελφικό, είναι το θέλει και ο Θεός αυτό το πράγμα, να καλύψουμε την Κατίνα, να καλύψουμε τη Μαργαρίτα, να καλύψουμε την αυτή, να πάμε τα γράμματα, να πούμε ψέματα στους γονείς, να κάνουμε ψευτικό τηλέφωνο, να πληρώσουμε τα χρήματα, να πάμε να πετάξει το παιδί κλπ. Κλπ. Το θεωρούσανε αυτό, καταλάβατε. Διότι αν δεν υπήρχανε, και αυτά τα λένε καρφιά αυτές, τα λένε καρφιά, είναι το καρφί που θα μας μαρτυρήσει. Πώς αν προλαμβάνεις μια κατάσταση, προλαμβάνεις μια υπόθεση που τραβάς τα μαλλιά σου. Και εν τούτης έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο που αυτή η αγαθοεργία, το σοφόβος του Θεού ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να σας σκεπάσω την παρανομία αυτή, εγώ δεν μπορώ να τη θάλψω, δεν μπορώ να την καλύψω την παρανομία αυτή. Έχω να βγάλω με το Θεό πέρα πλέον, δεν έχω να κάνω με σένα, ούτε με τον άντρα σου, ούτε με τον πατέρα σου, ούτε με τον δασκαλό σου, ούτε με σένα. Έχω να κάνω με το Θεό. Αυτός ήταν αυτός. Δίκαιος όν έναντι του Θεού. Και μη θέλω να την παραδειγματίσει σύγκρουση καθηκόντων στην περίπτωση αυτή. Το ένα του λέει ο Θεός, αυτή δεν θα την κρατήσεις μέσα, φόσον δεν έχει σωστή γνώμη που το βρήκε το παιδί. Δεν είναι δικό σου. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να την κρατήσεις, να την καλύψεις. Από το άλλο μέρος δεν θέλει και να τη σκοτώσουν, να τη λιθοβολήσουν. Σου λέει ας την αφήσω να φύγω εγώ από την αμαρτία, από την οργή του Θεού, να το βγάλω από το σπίτι μου μέσα και ό,τι κάνει ο Θεός από εκεί πέρα κάνει. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πάλη, πάνω σε αυτή την κατάσταση που δεν μπορούσε να χάσει τον ύπνο του άνθρωπο, σπέβδει ο Θεός και τον πιάνει. Του στέλνει άγγελο και τον διαφωτίζει το πώς έχει το θέμα. Δεν έχει όπως το λέγει το θέμα αυτό. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, δεν είναι Υιός του Δαβίδ, αλλά είναι ιδιωματισμοί, όπως εδώ λέει άντρα Μαρίας. Δεν είναι άντρας Μαρίας, φαινομενικός άντρας Μαρίας. Είναι απόγονος του Δαβίδ. Μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου. Αν είναι γυναίκα μου, θα την είχα και γρηγορότερα εδώ. Δεν είναι γυναίκα μου, αλλά τα αναφέρει αυτά. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν, όχι το εξ αυτής γεννηθέν, αυτό που εγεννήθη μέσα της. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστίν. Δεν είναι όπως το σκέπτεσαι εσύ. Τέξετε δε ιών, όχι τέξετε εσύ ιών, θα γεννήσει σε σένα ιών. Όχι, είναι για όλο τον κόσμο. Τέξετε ιών. Ο Υιός αυτός γεννάται για όλο τον κόσμο. Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ σε εσάς με ύψιλον. Δεν είπαν οι άγγελοι προχθές. Ετέχθη ημίν. Τέξετε ιών για όλο τον κόσμο. Όχι τέξετε ιών, θα γεννήσει σε σένα κάποιο παιδί. Τέξετε δε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Του δίδει και γρηγορότερα. Και του λέει γιατί θα το βαλίσουν. Ιησούς ερμηνεύεται σωτήρ, θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Αυτός γάρ, αυτός που θα γεννηθεί, αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού. Ακόμη δεν γεννήθηκε και λαό. Δεν γεννήθηκε ακόμη και έχει και λαό. Άρα δεν είναι σύλληψης μικρή αυτή, δεν είναι σύλληψης κοινή. Είναι καινή, είναι Θεός αυτός. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Να μπορούσε ο άνθρωπος να καθίσει εν ψυχρό, να διαβάσει αυτές τις λέξεις. Γιατί αυτές δεν είναι λέξεις ανθρώπινες, δεν τις είπε κάποιος άνθρωπος, κάποιος πατήρ έστω. Αυτό το πνεύμα του Άγιον, αυτός ο άγγελος ήρθε και τα είπε του Ιωσήφ, για να τον ισορροπήσει τον άνθρωπο και ακόμη τον βοηθάει. Τούτο δε όλον γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Εσύ διαβάζεις, δεν έχεις βρει τον προφήτη Ισαΐα τι λέγει? Δεν λέγει ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ? 850 χρόνια προ Χριστού είναι γραμμένο. Ιωσήφ, γιατί σκανδαλίζεσαι? Σου λέει ότι είναι παρθένος. Μα το λέγει ο προφήτης ότι θα είναι παρθένος αυτή που θα γεννήσει. Αυτή είναι η περίπτωση. Έτυχε σε σένα το λαχείο να οικονομήσεις και να διακονήσεις σε αυτή την υπόθεση. Γιατί σκανδαλίζεσαι? Και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενο με θυμών ο Θεός. Μαζί μας ο Θεός. Είναι ο Θεός αυτός που έρχεται δια της γυναικός αυτής. Εμμανουήλ παναπεί με θυμών ο Θεός. Εδώ είναι η απάντηση εναντίον των προτεσταντών οι οποίοι απορρίπτουν την Θεοτόκον. Εφόσον έτεκε τον μεθυμών Θεόν, πώς πρέπει να λέγεται αυτή που έτεκε τον Θεόν? Δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος? Εδώ είναι το οξύμορο το οποίο και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εφόσον από το ένα μέρος κόπτονται ότι ο Χριστός είναι Θεός, η γυναίκα λοιπόν που εγέννησε τον Θεόν, πώς πρέπει να λέγεται? Δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος? Πρέπει να λέγεται Χριστοτόκος? Έτεκε Χριστόν ή έτεκε τον Εμμανουήλ των μεθυμών Θεών? Εφόσον έτεκε τον Εμμανουήλ των μεθυμών Θεών, πώς πρέπει να λέγεται? Πρέπει να λέγεται Θεοτόκος. Αν λοιπόν δεν είναι Θεοτόκος η μητέρα του, άρα δεν είναι Θεός ο Χριστός. Βλέπετε πώς απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού και ασκόπτονται για τον Ιησού. Χωρίς να το καταλαβαίνεις πώς την παθαίνεις. Εφόσον κόπτονται για τον Ιησού και σου λένε εμείς μόνο στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο του Χριστού και σε τούτο και σε άλλο. Σύμφωνοι. Εφόσον λοιπόν αυτόν τον Θεό τον γέννησε μια γυναίκα, πώς πρέπει να λέγεται αυτή η γυναίκα? Δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος εφόσον έτεκε Θεόν? Εφόσον δεν τη δέχεσαι λοιπόν ως Θεοτόκον, άρα δεν δέχεσαι τη θεότητα του Ιησού. Είσαι αντίχριστος λοιπόν. Γι' αυτό απορρίπτουν και τη θεότητα του Ιησού αυτοί οι προτεστάντες οι οποίοι κόπτονται μόνο για το Θεό, για το Χριστό δηλαδή. Και προλαμβάνει ο Γρηγόριος αγαπητή μου ο θεολόγος τον 3ο αιώνα και γράφει προφητικώς τα εξής για αυτή την περίπτωση. Λέγει: «Όστις την Μαριάμ Θεοτόκον ουκ υπολαμβάνει ανεφεστή της θεότητος». Ακούτε, προδεσσαντισμός έγινε το 1519 και εντεύθεν διαμαρτυρήσαν αντίον της παπικής εκκλησίας και τα λοιπά, από τον Λούθυρο, από τον Καλβίνο και από τους άλλους. Λοιπόν, και γράφει τώρα από τον 3ο αιώνα ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και λέγει: «Όσης την Μαριάμ Θεοτόκον ουκ υπολαμβάνει ανεφεστή της θεότητος». Δεν έχει ούτε το Θεό. Καταλάβατε? Τώρα είπε αυτά και έφυγε. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου? Πετάχτηκε ο άνθρωπος. Επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Την πήρε τη γυναίκα αυτή. Δεν την έδιωξε. Την εσκέπασε. Την εκάλυψε. Και ούκε γίνωστεν αυτήν. Δεν το είχε μαζί της το παιδί. Έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοπων. Δεν το είχε με αυτόν. Το ούες δεν εγνώρισε αυτή. Δεν αφήνει όπως πάλι ερμηνεύουν ότι την εγνώρισε έπειτα. Όχι. Θέλει να πει ότι αυτή η σύλληψη δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν, καμιά γνωριμία μαζί της. Αυτή η σύλληψη αποκλείει, όπως και το πρωτότοκον, αποκλείει προηγούμενων τόκων. Όχι ευλογεί κι άλλα παιδιά, δευτερότοκα, τριτότοκα, τετρατότοκα κλπ. Όχι. Προηγούμενων τόκων. Παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και ούκε γίνωσεν αυτήν έως σου έτεκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον. Από εδώ πιάνουν την πρωτοστάτη. Να, άρα τη γνώρισε εκ των υστέρων. Το έως σου, το έως, το έως αν, δεν έχουν την ερμηνεία αυτή την οποία δίδουνε αυτοί που θέλουν να βλαστημήσουν την Παναγία, διότι εμείς τη λέμε αϊπάρθενο. Ακούστε, μου έχει δοθεί η ευκαιρία και έχω γράψει πάνω σε αυτά τα θέματα και θα ήθελα να σας μεταφέρω όσο μπορώ. Δεν βλέπετε, λέγουν οι Ευαγγελικοί, ότι η Γραφή αναφέρει ότι δεν εγνώρισαν αυτήν έως σου εγέννησε πριν να συγκατοικήσουσι, άρα κατόπι την εγνώρισε. Πού λοιπόν μας λέτε ότι είναι αϊπάρθενος η Μαρία μου? Την περίπτωση αυτήν της Γραφής να την ερμηνεύσουμε δια της Γραφής. Προκαταβολικώς λέγω ότι το έως σου και το έως αν εις τη γλώσσα της Αγίας Γραφής δεν έχουν πάντοτε την ερμηνεία που δίδουν οι πάσης φύσεως κακοί ερμηνευτέ. Δηλαδή, να σημαίνουν μόνον διάστημα καιρού το οποίο αφού συμπληρωθεί να γίνεται το αντίθετο. Μέχρι τότε καλά, αλλά έπειτα άλλαξαν τα πράγματα. Σημαίνουσι και το πάντοτε το αιωνίως. Το αιωσού, το αιωσά. Σημαίνους και το πάντοτε το αιωνίως. Το έως σου εις την περίπτωση αυτήν δεν ετέθη να πληροφορηθόμεν ότι με τα ταύτα εγνώρισεν αυτήν ο Ιωσήφ, αλλά ή να αποκλείσει προηγούμενων τόκων, ως αποδεικνύεται εκ των κάτωθι γραφικών χωρίων. Στον 71ο ψαλμόν, στίχος 7, λέγει «Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντενερεθεί η σελήνη». Στις ημέρες που θα έρθει ο Χριστός θα υπάρχει πλήθος ειρήνη και δικαιοσύνη έως να λήξει, να χαθεί η σελήνη. Δηλαδή έπειτα θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε ανταρσία. Το έως εδώ έχει τη σημασία της λέξης. Οι Προτεστάντε και οι Εχοβίτε μετά την εξάλληψη της σελήνης πρέπει η δικαιοσύνη του Κυρίου να μετατραπεί εις αδικία. Έτσι λένε, αλλά δεν είναι έτσι. Έχει ένα άλλο πάλι στον Ιωάννη, στο θήτα 18, λέει «Ούκε πίστευον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, του ποτέ τυφλού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψε, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού». Και ρώτησε αυτούς. Εν το χωρίο τούτο το επίρημα «έως» σημαίνει συνέχεια της αυτής καταστάσεως, ότι δηλαδή οι Ιουδαίοι ουδόλως επίστευσαν και μετά την πρόσκληση των γονέων του τυφλού, όσο αναφέρει άλλωστε ρητός το Ευαγγέλιο. Το έως συνέχεια, ούτε τότε πίστεψαν αυτοί. Φόσον εδώ όπως το γραμμένο πάνε να πει μέχρι που ήρθαν. Όταν ήρθαν πίστεψαν, αλλά δεν επίστεψαν. Έχει ένα άλλο πάλι που λέει «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών μου». Και εδώ έχει την έννοια του μονίμου, του παντοτινού, το έως αν. Διότι εν αντία περιπτώσει πρέπει να πιστεύσουμε ότι θα έρθει καιρός που ο Κύριος θα πάψει να ευρύσεται παρά το Θεό. Έχει άλλο. Το δε είδωρ ηλα τον ούτο έως του δεκάτου μηνός. Στον κατακλυσμό. Δηλαδή από το δέκατο μήνα και έπειτα σταμάτησε και δεν κατέβαινε. Τότε πού ζήσαν αυτοί οι σοφές κεφαλές? Συνέχισε να ελαττώνεται το είδωρ. Και απέστειλε τον κόρακα και εξελθών ούκ ανέστρεψεν έως το ξεανθήνε τα είδωρ από της γης. Έστειλε τον κόρακα και δεν επέστρεψε μέχρι που εξεράθη το νερό. Δηλαδή ο κόρακας όσο ήταν νερό δεν ήρθε. Όταν έπαψε ένα νερό γύρισε και μπήκε και κλείστηκε μέσα στην κυβωτό. Δεν στέκει. Ένα άλλο πάλι είναι το εξής. Και τη Μελχόλ θυγατρή Σαούλ ούκε γένετο παιδίον, δεν εγέννησε έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν. Μήπως γέννησε έπειτα? Μετά το θάνατο θα γέννησε αυτή. Καταλάβατε? Αν λοιπόν τα πάρουμε αυτά θα βρούμε ότι δεν έχει αυτή την ερμηνεία. Και ο Θείος Χρυσόστομος που το ερμηνεύει αυτό λέει «Το έως εν ταύτα ήρικεν, ουχή να υποπτευθείς ότι με τα ταύτα αυτήν έγνω, αλλά ή να μάθεις ότι πρώτον οδύνων πάντως ανέπαφος είναι η Παρθένος».
Για να μάθεις ότι δεν είχε σχέση με κανέναν και ότι είναι εκ Πνεύματος Αγίου αυτή η σύλληψη. Δεν το έβαλε για να σου πει, λέει, ότι έπειτα τη γνώρισε ο Ιωσήφ. Και συνεχίζει έπειτα, όπως ξέρετε κι εσείς, και ομιλεί για τα ότι έτεκε τον Αιών αυτή στον πρωτότοκον. Εκεί στο πρωτότοκον ξανά μπλέκουν τα πράγματα, ότι πρέπει να είναι δευτερότοκος και λοιπά. Όχι. Εγώ είμαι ο πρώτος και λέγουμε πρωτότοκος στο σπίτι, χωρίς να έχουμε άλλο παιδί. Λέγουμε πρωτότοκος διότι τον πρώτον που γέννησε η μάνα μου. Αλλά είμαι και μονογενής εδώ μεταξύ. Έτσι είναι και ο Χριστός. Είναι πρωτότοκος και μονογενής. Όπως είναι πρωτότοκος το πατρί και μονογενής το πατρί. Έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Και είναι και πρωτότοκος. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Πρωτόπλαστος. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος? Δεν υπάρχει δευτερόπλαστος. Η Εύα έγινε από τον Αδάμ. Σαν τον Αδάμ δεν έγινε άλλος. Ένας έγινε. Δεν λέμε λοιπόν πρωτότοκον ότι υπάρχει και δευτερότοκος και τριτότοκος. Ο πρώτος που εγεννήθη από την κόρη αυτή έτεκε το πρώτο της παιδί, τον Υιόν της τον πρωτότοκον, χωρίς να κάνει δεύτερον. Πρωτογέννησε, είναι η πρωτογένα. Όταν λέμε πρωτότοκος πάει να πει μονότοκος, μονότοκος, μονογενής. Καταλάβατε? Διότι στους Εβραίους λέγει εισήγαγεν τον Υιόν του τον πρωτότοκον ο Θεός στον κόσμο, τον Χριστό. Ποιος είναι ο δευτερότοκος αν έχει αυτή την ερμηνεία? Είναι ορισμένες, όπως λέγει και ο Πέτρος, λέξεις τρυφνές και ορισμένους ανθρώπους τους παρασύρουν και μάλιστα όταν θέλουν να βλασφημίσουν την Παναγία. Παναγία είναι καρφή στο μάτι του σατανά, να το ξέρετε. Δεν μισεί ο σατανάς και οι αιρετικοί τόσο το Χριστό όσο την Παναγία, η οποία του δίπλωσε μέσα σε σάρκα το Θεό. Αυτή την έπαθε τη ζημιά και γι' αυτό ακριβώς τη μισεί την Παναγία. Βλέπετε γυναίκες που εκ του φίλου των γυναίκα κι αυτή και μιλούνε απειλικότατα για την Παναγία. Γυναίκα, για γυναίκα, και μιλούνε απειλικότατα για την Παναγία. Α, δεν μιλούν αυτοί, μιλάει ο ίδιος ο σατανάς, ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Βέβαια, όταν μιλούμε με αιρετικών, μιλούμε με τον ίδιο τον διάβολο. Δεν μιλούμε με άνθρωπο κάποιον που έχει μια διαφορετική αντίληψη, που σαν άνθρωπος μπορεί να κάνει κάποιο λάθος ή να έχει διαβάσει κάποιος διαφορετικά. Μιλάς με πείσμα, με τον ίδιο. Τη μισή την Παναγία. Αυτά είναι απαραίτητα και έχουμε υποχρέωση να τα μάθουμε. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε λόγο στους άλλους, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν ξέρουν και παρασύρονται ίσως και έχουν και ορισμένα ερωτηματικά μέσα τους, γιατί το ένα και γιατί το άλλο, και τα πιστεύεις όλα και κάτι τέτοια. Διότι όταν ο σατανάς κλονίσει τον άνθρωπο στην πίστη, τον έχει σίγουρον. Όπως ο οδοντίατρος όταν το κουνεί στο δόντι είναι βέβαιος ότι το έβγαλε, έτσι ακριβώς είναι. Δεν πρέπει να κουνιέται, να είναι θετικός ο άνθρωπος στην πίστη του και να φτάσει μέχρι μαρτυρίου για την πίστη του. Γιατί μια φορά πεθαίνει και μια φορά κολλάζεται. Νόμισα λοιπόν ότι και αυτά θα χρειαζόταν απόψε το βράδυ. Σε άλλον λίγο και σε άλλον πολύ. Γι' αυτό με τη χάρη του Θεού τα έφερα υπόψη. Εύχομαι στον Χριστό μαζί σας με τα προχθεσινά και με τα σημερινά να έχουμε κάποια ορθότερη γνώμη φέτο γύρω από τα θέματα των Χριστουγέννων και να είναι και σε πίστη και σε ζωή καλύτερα τα Χριστούγεννα τα φετινά. Αμήν.